πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με προοπτική, ευημερία και ειρήνη. Ελεγχόμενες εκρήξεις πολιτικές. Θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος για την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που έγινε χθες. Ο Πρωθυπουργός άκουσε κρίσεις, επικρίσεις, παράπονα, υπαινιγμούς, όμως στο τέλος της ημέρας είπε ότι το τιμόνι, το πιδάλιο, το έχω εγώ. «Άσε μου το πιδάλιο», που έλεγε και ο Γιονάκης στην παλιά ελληνική ταινία. Και πράγματι το πιδάλιο, επί της ουσίας, εχθές δεν το αμφισβήτησε κανένας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας απελευθέρωσε ίσως μετά από πολύ καιρό αρκετά παράπονα και πολλές αιχμηρές τοποθετήσεις. Από όλο το γαλάζιο πολιτικό μοσαϊκό, πρόσωπα με αναφορές στη λαϊκή δεξιά, στον Κώστα Καραμανλή, στον Αντώνη Σαμαρά, κατέθεσαν ενστάσεις για πολιτικές, αλλά και για επικοινωνία. Ενστάσεις με πολλές κατευθύνσεις. Σε υπουργούς και ευρύτερα όμως με αναφορές στην απόσταση μεταξύ κυβέρνησης και βουλευτών. Κριτική και για τα εξωκοινοβουλευτικά στελέχη, αλλά και παράπονα για ζητήματα κεντρικής πολιτικής και, όπως είπαμε, επικοινωνιακής διαχείρισης. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να σηκώσει το γάντι και για να καταδείξει από τη μία ότι παραδέχεται λάθη, αστοχίες, ανεπάρκειες, από την άλλη όμως για να κάνει ξεκάθαρο ότι η κεντρική πολιτική κατεύθυνση δεν αλλάζει και πως την τράπουλα τη μοιράζει ο ίδιος. Δεν νομίζω, είπε χαρακτηριστικά, η αυτοκριτική να είναι αφορμή για αδιέξοδη εσωστρέφεια, ούτε πρέπει να είναι αιμονή σε προσωπικές επιδιώξεις. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας. Αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει, τότε μάλλον οι ρίζες του έχουν ξεραθεί, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια απάντηση στους επικριτές της διεύρυνσης, οι οποίοι, όπως είπε, θέλουν μια μικρή και φοβική Νέα Δημοκρατία. Ψευτοδίλημα τα περί στροφής μπρος το κέντρο, μπρος τα δεξιά, τα αριστερά. Ο δικός μας ο δρόμος οδηγεί μόνο μπροστά, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Και σε αυτό όμως υπήρξαν απορίες από την πλευρά κάποιων βουλευτών. Το λέγαμε και παλαιότερα, αρκετοί θεωρούν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί ό,τι συμβαίνει με τον Μακρόν. Δηλαδή όπως ξεφουσκώνει το μακρονικό κέντρο στη Γαλλία, ότι κάπως έτσι θα ξεφουσκώσει και το νεοδημοκρατικό κέντρο. Όμως υπάρχουν διαφορές. Ο Μακρόν είναι στο 15%, έχει απέναντί του τη Λεπέν και δίπλα του ένα φαινομενικά τουλάχιστον ενωμένο νέο λαϊκό μέτωπο. Ο Μητσοτάκης απέναντί του δεν έχει κανέναν, ή μάλλον έχει τον κανέναν. Την επιλογή του κανένα ως εναλλακτική, εντός εισαγωγικών, στις δημοσκοπήσεις και φυσικά την αποχή. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που φαντάζομαι κάνει τον Πρωθυπουργό να μην μετακινείται από το κέντρο. Ότι όσοι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα κατάφεραν και κυριάρχησαν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, είχαν μαζί τους το κέντρο. Γι' αυτό προφανώς και η γραμμή του κέντρου δεν αλλάζει. Έστω και αν ακούστηκαν κουβέντες ότι να γινόμαστε Πασόκ, ότι γινόμαστε ποτάμι και πολλά άλλα τέτοια. Ο κύριος Μάριος Αλμάς μαθαίνω ότι εκνεύρισε τον Πρωθυπουργό όταν αναρωτήθηκε αν είμαστε με τους πολλούς ή τους λίγους, κύριε Πρόεδρε. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν η κυβέρνηση χτύπησε την φόρο διαφυγή στα πετρέλαια, συνδέοντάς την ουσιαστικά με ολιγοπόλια. «Δεν δέχομαι υπόνοιες, Μάριε. Το 41% δεν το πήραμε επειδή είμαστε με τους λίγους», είπε κνευρισμένος ο κύριος Μητσοτάκης. Κάποιοι έθεσαν και το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να προέρχεται το πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Κριτική και για τα ομόφυλα και για υπουργούς που δεν ακούν. Γενικώς υπήρξαν εκρήξεις, όμως επιμένω, σε αυτή τη φάση οι εκρήξεις ήταν ελεγχόμενες, σαν τις ξεχασμένες βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που τις βρίσκουμε σε οικόπεδα και χωράφια και εξουδετερώνονται από ειδικούς με ελεγχόμενη έκρηξη. Θα δούμε λοιπόν αν θα εξουδετερωθούν και αυτές οι πολιτικές βόμβες. Θα δούμε επίσης τι θα πούν τη Δευτέρα Καραμανλής και Σαμαράς, τι στίγμα θα εκπέμψουν. Επί του παρόντος κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη και κανένα ποσοστό αυτοδυναμίας δεν έχει μόνιμο ιδιοκτήτη και σταθερή διάρκεια. Εκρήξεις για τη Νέα Δημοκρατία, παρετήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνίες για ΠΑΣΟΚ. Πάμε χάρη, γράφουν τα νέα. Αυτό το πάμε χάρη που είπε ο κύριος Χριστοδουλάκης για τον κύριο Δούκα με παραπέμπει στο πάμε του Γιώργου Παπανδρέου. Βέβαια εδώ το χάρη πάμε είχε ερωτηματικό. Χάρη πάμε? Ερώτηση που όμως γίνεται παρότρινση και προτροπή. Όμως όντως παραπέμπει στον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν προεκλογικό σποτάκι του ΠΑΣΟΚ που έδειχνε τον Γιώργο Παπανδρέου να λέει «Ο δρόμος είναι ανοιχτός, είναι μπροστά μας, μετά παύση και μετά πάμε».
Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που δεν πνίγεται στα προβλήματά της, αλλά απελευθερώνει τις μεγάλες της δυνατότητες, τις δυνάμεις όλων μας. Θέλει δουλειά για να κάνουμε το κράτος μας αποτελεσματικό. Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Για να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Μια Ελλάδα που μπορεί. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι μπροστά μας.
Πάμε.
Ψιλοκλεμμένο λοιπόν και το πάμε. Υπάρχει βέβαια και το τραγουδάκι του Κυλαϊδόνη «Παίρνω τ' άλογό μου και πάμε στα βουνά. Πάμε ντόλι». Ωστόσο υπάρχει και ένα πολύ γλυκό βιβλίο, «Η Συμφωνία των Ονείρων». Το υπογράφει ο συγγραφέας Νίκος Θέμελης. Ο Νίκος δεν είναι πια κοντά μας, αχ αυτός ο καρκίνος, και έμεινε περισσότερο γνωστός με τον τίτλο «Ο πιο στενός συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη». Όμως νομίζω ότι τον αδικεί αυτός ο τίτλος. Ο Νίκος εκτός από φίλος ήταν συγγραφέας, διανοούμενος, ένας πνευματικός υπέροχος άνθρωπος που έτυχε να εμπλακεί και με την πολιτική. Στο βιβλίο ο συγγραφέας αναφέρεται στα όνειρα που μας στοιχιώνουν, μας καθοδηγούν, μας παρασύρουν. Όνειρα του ύπνου και του ξύπνιου και πως μέσα από τα όνειρα κερδίζεται η ελπίδα. Δεν ξέρω αν στην πολιτική μπορεί κανείς να πετύχει την συμφωνία των ονείρων. Συνήθως η πολιτική είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων και συμβιβασμών. Όνειρα έχουν πολλοί και φιλοδοξίες έχουν πολλοί. Το ερώτημα όμως είναι που θα έλεγε και ο Θέμελης, αν θα υπάρξει στο τέλος η συμφωνία των ονείρων. Στον αντίποδα της συμφωνίας των ονείρων υπάρχει καταπληκτική ταινία, εγώ την θεωρώ μία από τις καλύτερες ταινίες μαζί με την Κάλπικη Λύρα, ελληνικές. Υπάρχει λοιπόν μια καταπληκτική ταινία του 1961, «Χαμένα όνειρα». Συγκλονιστικοί πρωταγωνιστές Παπαμιχαήλ Βαλάκου. Μοναδική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί δύο νέα παιδιά αναζητούν μια προσωρινή δουλειά σε μια βιοτεχνία με κουβαρίστρες. Παντού δηλώνουν ότι είναι κάτι το προσωρινό, μέχρι να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Εκείνος να γίνει ένας πολύ καλός γνωστός συγγραφέας και εκείνη να αποκτήσει έστω με έναν καλό γάμο μια καλή κοινωνική ζωή που είχε στο παρελθόν και που δυστυχώς έχασε. Και τα δύο αυτά παιδιά, μέσα από χαμένα όνειρα και χαμένες ευκαιρίες, περνάνε μέχρι τα γεράματά τους στις κουβαρίστρες και το προσωρινό γίνεται μόνιμο. Άρα, όπως στη ζωή έτσι και στην πολιτική, έχουμε δύο επιλογές. τη συμφωνία των ονείρων και τα χαμένα όνειρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες. Οι μελαγχολικές κουβαρίστρες είναι ακόμη εδώ. Και ένα υστερόγραφο, μια προσωπική παρατήρηση, ερώτηση. Γιατί η πολιτική ασχημένη τους ανθρώπους? Έβλεπα κανονικούς, όμορφους, γλυκύτατους ανθρώπους πριν την πολιτική και τους βλέπω εντός της πολιτικής με ένα νεύρο, τους βλέπω άγριους, βλοσιρούς, επιθετικούς και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τελικά η πολιτική ασχημένη, ίσως και η δημοσιογραφία. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα. Στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, και από τους πολλοί, τον κύριο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σκαφάκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς. Μπορεί να σωθεί η Αυγή, το καθημερινό φύλλο της Αυγής? Βλέπω κάποιες κινήσεις, είπε και ο κύριος Κασελάκης, για χρήματα, για λεφτά, για να βοηθήσει όποιος μπορεί. Μπορεί να σωθεί το καθημερινό φύλλο της εφημερίδας?
Ναι, αυτό που μου λέτε είναι μία αμιγώς τεχνοκρατική και οικονομική ερώτηση.
Πολιτική.
Εγώ θα έλεγα αν πρέπει να σωθεί. Έτσι, το αν μπορεί θα μας το πούν οι αριθμοί. Το αν πρέπει να σωθεί είναι προφανές. Καταρχάς, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι δεμένος με την Αυγή. Έχω πουλήσει την Αυγή στις κυριακάτικες εξορμήσεις, στη φοιτητική λέσχη. Είναι ένα κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας. Ακόμη και σήμερα αποτελεί μέρος της κυριακάτικης ιεροτελεστίας στην οικογένεια να διαβάσουμε την Αυγή. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνομαι όταν αυτή η εφημερίδα λείπει πλέον από τα περίπτερα. Mm-hmm. Αλλά ανεξάρτητα από την προσωπική μου διαδρομή, γιατί υπάρχουν συντροφοί οι οποίοι δεν είχαν την σχέση που έχω εγώ, είναι ένα μέσον το οποίο έχει ένα ιστορικό αποτύπωμα, έναν πολύ βαθύ συμβολισμό και είναι και μία φωνή της ανενωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, μικρής εμβέλειας με βάση τα κυκλοφοριακά της δεδομένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να λείψει.
Τώρα, με κοιτάξτε, παρεμβατικό ρόλο όμως. Μπορεί να τα φύλλα να μην είναι πολλά, αλλά ο ρόλος της εφημερίδας ήταν παρεμβατικός. Ακριβώς. Δηλαδή όσες φορές εγώ ήθελα να δω τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, διάβαζα κάποια άρθρα και κάποια ρεπορτάζ από την Αυγή.
Είναι προφανές. Το ίδιο λέμε λοιπόν. Έτσι πρέπει. Τώρα κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες γενικώς δεν πάνε καλά, δεν πουλάνε. Εδώ έχουμε όμως την εξής ιδιαιτερότητα. Αυτό δεν είναι μια αμιγώς έτσι, επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχει πολύ έντονο στοιχείο το στοιχείο της πολιτικής. Έχει τον μέτοχο, ο βασικός του μέτοχος, ο ιδιοκτήτης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Έχουμε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες ο ΣΥΡΙΖΑ να αναστήσουμε, να την κρατήσουμε την Αυγή, και μια πολύ πρόσφατη, πριν κάνα δύο χρόνια, με συνδρομές στην ηλεκτρονική της έκδοση κτλ., δεν τελεσφόρησαν. Άρα δεν είναι άλλο λοιπόν το αν πρέπει να την κρατήσουμε και άλλο το αν μπορούμε να την κρατήσουμε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η ιστορία της Αυγής και η σχέση της Αυγής με την αριστερά δεν μπορεί να μπαίνει μόνο να προσεγγίζεται μόνο με οικονομοτεχνικά κριτήρια, και θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να κρατήσουμε το καθημερινό θέμα.
Μήπως ενοχλεί η Αυγή μας, έλεγε χθες ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Εντάξει, έχει φύγει από το χώρο, έχει πάει στη Νέα Αριστερά, αλλά είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την αριστερά. Ότι η απόφαση είναι αμυγός πολιτική, οικονομικά προβλήματα υπήρχαν πάντοτε, και ότι απλώς ενοχλεί.
Ναι,
κάποια αρθρογραφία ενοχλεί, ναι. Όπως ενοχλεί και όρος αριστερά, μας είπε.
Εντάξει, τώρα ο Πάνος λέει την άποψή του, δεν θέλω να εμπλακώ σε μια. Να σχολιάσω αυτά που λέει ο Πάνος. Με τον Πάνο ήμασταν μαζί στο Ρήγα Φεραίο της δεκαετίας του 80, γνωριζόμαστε από τα φοιτικά μας χρόνια, επέλεξε κάτι άλλο, θα κριθεί και ο Πάνος, θα κριθώ και εγώ. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν έχει νόημα η αιμορραγία του κόμματος, γιατί περί οικονομική εννοώ, περί αυτού πρόκειται.
Και η πολιτική, γιατί έχουμε και παραιτήσεις στελεχών.
Όχι, μιλάω τώρα για την Αυγή, δεν μιλάω. Τα στελέχη δεν παραιτήθηκαν για την Αυγή, έτσι. Λοιπόν, να κουβεντιάσουμε και αυτό αν θέλετε, αλλά μιλάμε για την Αυγή τώρα. Το κόμμα εφίσταται μια πολύ μεγάλη οικονομική αιμορραγία και συνεχώς καλούμαστε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να την κρατήσουμε την Αυγή και να γίνει μια συζήτηση και στην πολιτική γραμματεία και ενδεχομένως στην κεντρική επιτροπή, στην επιτροπή των οικονομικών του κόμματος, για να δούμε τι θα γίνει. Και από εκεί και μετά, αν είναι θνησιγενές το εγχείρημα, δεν βλέπω, δηλαδή, το να. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι ταυτισμένος με την Αυγή, αλλά το να παίρνουμε συνεχώς παρατάσεις και να αιμορραγεί το κόμμα, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το κόμμα δεν μπορεί να κρατήσει την Αυγή. Δηλαδή, τα μέλη του κόμματος δεν αγοράζουμε την Αυγή, δεν έχουμε αυτή τη σύνδεση με την εφημερίδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μπορούμε πολιτικά να αντιμετωπίσουμε, να γίνει μια προσπάθεια.
Κατανοητό. Πάμε και στα στελέχη σας. Ενόχλησε ο δικός μου ο ΣΥΡΙΖΑ, ενόχλησε και η ιστορία περί μαύρου χρήματος, ότι ο δικός μου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λαμβάνει μαύρο χρήμα. Τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ? Είδαμε την περίπτωση Θεοχαρόπουλου, είδαμε την περίπτωση Γιώργου Τσίπρα, η οποία έγινε και εν πτήση, μόλις τελείωσε ο άνθρωπος εδώ τη συνέντευξή του στο GPS. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πάμε για ένα ακόμα γιοταχή που λέει ο κύριος Κουρλέτης.
Ναι, κοιτάξτε, μην μου επαναφέρετε τι λέει ο Πάνος. Ο Πάνος έκανε μια επιλογή, θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί από την επιλογή αυτή. Προτίμησα να κρατήσω.
Να σας πω τι είπε ο Τεμπονέρας, ο Κοτσακάς, ο Τσιόκας. Θέλετε να σας τα πω όλα αυτά? Όχι, να σας τα πω, δεν έχω θέμα.
Κοιτάξτε, αυτό λέω. Με βάλετε να σχολιάσω αυτά που λέει ο Πάνος. Τον Κοτσακά και τον. Ο Πάνος έφυγε, επέλεξε, τελείωσε. Ο Σκουρλέτης. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Οι σύντροφοι παραιτήθηκαν και είναι μία ένδειξη της λειτουργίας. Τρία στελέχη, ο καθένας με τη διαδρομή του, μικρή ή μεγάλη, πάντως ήταν στελέχη του κόμματος και αποφασίζουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν μπορεί να πούμε ότι είναι ούτε ευπρόσδεκτο, ούτε ότι δεν είναι ένα ερέθισμα. Αλλά για αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θα πρέπει εμείς τουλάχιστον στην αριστερά, συγκαλούμε τα αρμόδια όργανα, συζητάμε τις πολιτικές αντιθέσεις, επιτυχάνουμε τις συνθέσεις όπου μπορούμε και προχωράμε. Άρα το να λέω εγώ την άποψή μου και να λέει και την άποψή του ο Κοτσακάς ή ο Τάδε, ας πούμε, δεν βοηθάει στην οργανωμένη συζήτηση. Πάντως είναι σαφές ότι δεν είναι ευχάριστο το γεγονός και ότι η παραίτηση από τα όργανα συντρόφων που έχουν μία διαδρομή δεν είναι κάτι το οποίο ούτε πρέπει να μείνει ασχολίαστο και δεν πρέπει να συζητηθεί οι αιτίες της.
Το θέμα είναι αν έπεται συνέχεια, γιατί ακούγονται πολλά για.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να.
Υπογραφές, για κείμενα.
Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό κανενός συντρόφου. Εγώ ξέρω ότι τις κρίσεις και τις αντιπαραθέσεις και τις διαφωνίες θα αντιμετωπίζουμε συλλογικά και συνολικά. Αυτή είναι η κουλτούρα που έχουμε ως κόμμα και κάθε φορά που μπαίνουν ζητήματα Έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δέστε το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς, χωρίς να γίνει καμιά συζήτηση, πήραν τις έδρες τους και φύγαν και φτιάξαν μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, και δέστε πώς ο λαός απάντησε, οι πολίτες δηλαδή, στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Η λύση λοιπόν είναι να δίνουμε τη μάχη στο κόμμα, να λέμε τις απόψεις μας και εκεί να επιτυχάνονται οι βέλτιστες συνθέσεις, γιατί ενωμένοι και όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες προσωπικές στρατηγικές. Και εγώ να πω τα δικά μου και εσείς κύριε Σιαφάκα τα δικά σας και ο Ταδόπουλος τα δικά του, δεν γίνεται.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα σχόλιά σας.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Και τώρα έχω μπροστά μου τα νέα και ένα σχόλιο το οποίο το υπογράφει ο κύριος Γιώργος Βέλτσος, ο γνωστός συγγραφέας. Τίτλος «Αυγή». Την Πράβδα ο Στάλιν δεν την έκλεισε. Πήραζε μόνο τις φωτογραφίες με τον Κάμενεφ και τον Μπουχάριν. Καλή σας ημέρα κύριε Βέλτσο, γεια σας.
Είχατε τον Κάμενεφ και τον Μπουχάριν πριν από λίγο στο τηλέφωνο. Σ' άκουσα να μιλάτε μαζί τους. Όπου να είναι,
ναι.
Θα έρθει και η σειρά τους. Ποιος κύριος ήταν αυτός,
ο κύριος Ξανθόπουλος, αλλά να σας πω κάτι τώρα. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε.
Γιατί
και οι δύο εκτελέστηκαν από τον Στάλιν.
Πώς, ναι. Εγώ μιλώντας εσάς και γενικά γράφοντας, μόνο με ένα σκοπτικό τρόπο, ας πούμε βρεχτικό, μπορώ να μιλήσω. Αλλιώς σοβαρά όπως μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, μπορώ να το κάνω και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Προτιμώ δηλαδή να... στην περίπτωση αυτή είναι αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ, να αλλάξουμε το λαό. Καταλάβατε δηλαδή, το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, και για να μιλήσω στη γλώσσα της κωμωδίας και του ρέπα Παπαθανασίου, θα μπορούσε ο Κασελάκης να πουλήσει ένα οικόπεδο και να συντηρήσει την Αυγή. Διότι αλλιώς, αφού συγκινείται όταν πηγαίνει στο μουσείο του Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, ας το κάνει και αυτό το μουσείο κλαμπ.
Ναι, πάμε λίγο στην Αυγή, γιατί βλέπω ότι είναι μια υπόθεση που πόνεσε. Γιατί έκλεισε η Αυγή, γιατί έκλεισε το καθημερινό φύλλο της Αυγής?
Αυτή είναι η σημασία. Σημασία έχει ότι ένα εμβληματικό για την αριστερά και για τις ιδέες, ένα μουσείο τύπου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το καθημερινό φύλλο της Αυγής είναι ένα μουσείο, όπως αυτό του Μπελογιάννη στην Αμπαλιάδα. Αυτό τα λέει όλα. Και ένα μουσείο το συντηρείς. Δεν περιμένεις να βγάζεις λεφτά από αυτό.
Ναι. Τώρα, αυτός ο παραλληλισμός με τον Στάλιν, ποιον αφορά? Αφορά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αφορά τον κύριο Κασελάκη?
Δεν μπορώ να κάνω ερμηνεία της ερμηνείας αυτών που γράφω. Αυτά έχουν μια form brev, μια σύντομη μορφή, και έχουν αυτή την ενηγματική και πάντοτε, ας πούμε, πειραματική γραφή. Δεν υπάρχουν ερμηνείες σε αυτά, γιατί κάθε ερμηνεία προϋποθέτει άλλη ερμηνεία και ούτω καθεξής. Άρα μην με ρωτάτε γι' αυτό. Αυτό είναι όπως το διαβάζει κανείς.
Ναι, ξέρετε, αναρωτιέμαι αν έχουν παρισφρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρωτικές θέσεις και απόψεις. Δεν θέλω να προχωρήσω την κουβέντα.
Έχουν, μην με χρειάζεται. Καταλαβαίνετε να μου πείτε. Έχουν προσχωρήσει, έχουν εισχωρήσει μάλλον, η νοοτροπία της αγοράς. Δηλαδή, μία επιχείρηση δεν πάει καλά, κλείνω το τμήμα τάδε και ανοίγω στην Κίνα ένα άλλο. Είναι περί αυτού πρόκειται. Είναι μία ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται ένας ικανός μάνατζερ. Με προσωπικά, πέραν δηλαδή, γιατί συνήθως οι μάνατζερ θέλουν κανένα κότερο παραπάνω, καμιά ρωσίδα παραπάνω. Αυτός θέλει κάτι παραπάνω.
Ναι.
Ο μάνατζερ, όχι ο πρόεδρος.
Ο μάνατζερ.
Αν μιλήσουμε για τον πρόεδρο, τότε πρέπει να σκεφτούμε ποιοι τον ψήφισαν.
Φαντάζομαι κάποιος κόσμος από τον ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε.
Άρα,
τον κύριο Κασελάκη.
Επανέρχεται ο Μπρέχτ.
Επανέρχεται ο Μπρέχτ.
Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το λαό. Ρωτάει ο Μπρέχτ.
Εσείς τι λέτε, πρέπει?
Α, δεν ξέρω, πρέπει. Πεθάνει. Δεν μπορώ να σας πω.
Δεν ξέρω. Ξέρετε, εκτός από τον Μπρέχτ, υπάρχει και ο αγαπημένος μου Μπέκετ, περιμένοντας το Κοντό.
Αυτό.
Πούντος.
αυτή έχει μια. Ο κοντό δεν. Αν περιμένουμε να έρθει ο κοντό, δεν θα έρθει ποτέ. Ο κοντό θα προκύψει από αυτό που ο λαός κάθε φορά θα θελήσει. Γιατί είμαστε στη δημοκρατία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα πλαίσιο συνταγματικής τάξης να μιλήσω για. Να κάνω μια κριτική για την καθολική την αρχή της αντιπροσώπευσης και το παράδοξο, ας πούμε, μιας καθολικής ψήφου σήμερα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ναι. Και ας πούμε την ανοίξουμε, γιατί ανοίγουμε ασκούς του όλου. Αλλά από εκεί ξεκινάει το θέμα. Και αν θέλετε να πούμε λίγο πιο πίσω.
Η αριστοκρατία της ψήφου, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κάποιος.
Δεν θα το συνεχίσω αυτό.
Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο εγχείρημα.
Υπάρχει όμως μια απάντηση αυτό. Πριν από την καθολική ψηφοφορία, είναι η καθολική παιδεία.
Ναι, σωστό.
Και δεν μιλάμε τώρα με όλους Μπαμπινιώτη και πώς λέγεται η κυρία Φλέσσα περί παιδείας. Μιλάμε πόσες ώρες παίζει στο Sky το Survivor, πώς παίζει ο μάγειρας στο άλλο κανάλι, τι γίνεται εκεί, πώς ταινίες προβάλλει η Βουλή και κάθε πότε, ποιος ακούει το πρόγραμμα, ποιοι αγοράζουν βιβλία. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Όταν λοιπόν η παιδεία αυτή εξαρτάται από μια επιχειρηματικότητα, διότι περί αυτού πρόκειται, εφόσον τα μέσα αυτά είναι στα χέρια μεγάλων επιχειρηματιών, τότε το πράγμα μην το ψάξουμε στο λαό.
Ναι. Βέβαια ο ΕΚΟ έλεγε ότι και να κάνετε δεν πρόκειται να απαλλαγείτε ούτε από τις εφημερίδες ούτε από τα βιβλία, αλλά αυτό είναι μια άποψη.
Το έλεγε η δεκαετία του 80, του 90,
του 90
το έχουν το πράγματα, ξέρω διαβάζετε Χαράρη, έχουν αλλάξει τα πράγματα εντελώς την τελευταία δεκαετία, δηλαδή περνάμε σε άλλο ανθρωπολογικό είδος, πούμε. Και κυταρικά, ας πούμε, θα υπάρξουν μεταλλάξεις, δηλαδή ήδη, ας πούμε, οι ώρες ολόκληρες στο τάπλετ από ένα παιδάκι που οι γονείς του θέλουν να πιούν κρασί και το βάζουν να παίξει με...
Το ψιλοπαρκάρουν.
Το ψιλοπαρκάρουν. Ναι. Από εκεί ξεκινάει όλα. Γιατί αν θέλουμε να αποτρέψουμε τη συγκέντρωση όλου του πλούτου του κόσμου στα χέρια μιας μικρής ελίτ, τότε το κλειδί δεν είναι να ρυθμίσουμε μόνο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικοπαίδων, αλλά και το διαδικτύων, ναι, και των δεδομένων.
Ναι. Κύριε Βέλτσο, η αριστερά...
Αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω.
Αντιλαμβάνεστε,
προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό.
Προφανώς. Ναι. Η αριστερά σε όλο αυτό που περιγράφεται κολλάει. Υπάρχει αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα.
Καταρχήν η ιδέα της κυβερνός αριστεράς είναι αδύνατη.
Ναι.
Γιατί, ναι, είναι αδύνατη, γιατί η αριστερά στη σημερινή εποχή με τις ιδέες, ας πούμε, του διαφωτισμού, της δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού, φτάνω σε εκεί, δεν πάω παραπάνω γιατί απαγορεύεται παραπάνω, αυτό δεν το συλλαμβάνει εγκεφαλικά, κυταρικά, αισθηματικά, συναισθηματικά ο νέος άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος. Είναι σαν να λέγες στο Μεσαίωνα, ξέρω εγώ, να φάει καίνε τη μάγισσα που ήταν μια διαφωτισμένη γυναίκα στο Μεσαίωνα.
Ναι.
Γιατί, ξέρω εγώ, είχε άλλες απόψεις από το δόγμα. Άρα ο κόσμος σήμερα καίει έναν αριστερό, ας πούμε, σαν τον Ευρυπίδη Τζακαλώτο.
Ναι.
Ή τον ευτελίζει. Κάνουν στην πλάκα με την. Όπως λέγεται αυτή η ηθοποιό του Γκουντι Άλεν, η Αμερικάνα.
Ναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να έχει τύχει η αριστερό κυβερνόσα. Έχει σαν αυτό που ήταν πάντα, δηλαδή πάντα μιλάμε με τα φιλιακά, έτσι. Διότι αυτό, βλέπετε και οι συνθήκες, ας πούμε, οι εμφυλιακές και οι αμικές, ήταν συνθήκες όπου η ανάγκη, η αγανάκτηση, η κατοχή, οι Γερμανοί είχαν ξυπνήσει αυτό το ένστικτο που έχει ο άνθρωπος, που είναι το ένστικτο της ελευθερίας. Τώρα αυτό έχουν κατορθώσει τα διαδικτυακά που λέγουμε να το όχι απαλείψουν, μετατρέψουν ως θεμαγίες. Ο άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος, ξαπλωμένος, αραχτός, με πέντε μπύρες, ας πούμε. Αυτή είναι η ελευθερία πια. Καταλάβατε. Οπότε, πώς να έχει την ανάγκη μιας αριστερής εκπροσώπησης.
Και γιατί πάει στην Λεπέν αφού πιει τις πέντε μπύρες?
Μα όχι μόνο αυτό, αλλά και γιατί η Λεπέν, από ό,τι πληροφορούμε και θα το δούμε σύντομα, θα κάνει ό,τι έκανε Μελώνη στην Ιταλία, δηλαδή θα τα βρει με την Ευρώπη. Δεν πρόκειται όλα αυτά. Οι άνθρωποι είναι οπορτουνιστές.
Mm-hmm.
Δεν είναι ούτε καν, ας πούμε, χρυσαυγίτες. Είναι οπορτουνιστές. Μπουζουάδες, δηλαδή, όλοι αυτοί.
Mm-hmm.
Η οικογένεια Λεπέν και οι διάφοροι που βάζουν μπροστά, όπως αυτός ο πιτσιρικάς. Δηλαδή, τα πράγματα είναι... Δεν θέλω να κάνω μια υποστήριξη του ελιτισμού ή της ελίτ, αλλά μοιραία οδηγούμε, και γι' αυτό δεν μετέχω όπως θα ήθελα, ας πούμε, εκτός από αυτήν την στήλη στο Βήμα και τα λοιπά, η οποία ποιος τη διαβάζει. Αλήθεια, εσείς το παρακολουθείτε αυτό που γράφω?
Mm-hmm. Και τα βιβλία σας.
Ναι, ευχαριστώ.
Η γοητεία της μπουρζουαζίας, έγραφε κάποτε ο Ραφαηλίδης. Είναι μπουρζουάς ο κύριος Κασελάκης?
Ποια η μπουρζουαζία με την έννοια του Μπονιουέλ, ας πούμε, αυτών των ξεπεσμένων ή μάλλον μεγαλοπιασμένων μικροαστών, που αυτή είναι στην ουσία, όπως το έχει περιγράψει, με την οικογένεια Verduren σε σχέση με τους Γερμάν που είναι οι αριστοκράτες. Αυτό το πράγμα πια δεν υπάρχει. Έχει ισοπεδωθεί. Δηλαδή σήμερα ο μεγάλο εφοπλιστής, αυτή είναι η μπουρζουαζία, και ο ίδιος μπορεί, ας πούμε, το βράδυ να είναι ο λαϊκότερος των ανθρώπων. Θέλω να πω, δεν υπάρχει αυτό. Σαν, υπάρχει ένας πολτός μικρομεσαίος στον οποίο μίχνεται. Και αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι λαϊκοί άνθρωποι, σαν τον διαβάζω τώρα, τον Στέλιο Βαμβακάρη, που περιγράφει τον πατέρα του σε ένα βιβλίο που έδωσε το Δήμα,
ναι,
μια εκπληκτική περιγραφή του λαϊκού ανθρώπου της περιόδου, ας πούμε, της προπολεμικής ή αμέσως μετά τον πόλεμο. Δεν υπάρχει αυτό.
Ξέρουμε
τι φταίει σε αυτό.
Τελειώνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κέντρο-δεξιό κόμμα?
Αυτές είναι ερωτήσεις οι οποίες επιδέχονται πολλές απαντήσεις. Πιστεύω ότι το πράγμα πρέπει να το πάμε λίγο πιο πίσω, να ρωτήσουμε αν αυτοί που ψηφίζουν τα κόμματα αυτά τι είναι, ας πούμε.
Υπάρχει μια κρίση ταυτότητας, λέτε, και ναι, σε κοινωνικό επίπεδο.
Σε κοινωνικό, ναι, σε επίπεδο κοινωνίας. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που συναισθηματικά θυμούνται τον Ανδρέα και ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι γοητεύονται από τα φανελάκια του Κασελάκη και ψηφίζουν Κασελάκη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, είναι...
Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής όμως. Δηλαδή, γοητεύεσαι από το φανελάκι και ψηφίζεις Κασελάκη?
Για να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, πρέπει να υπάρχει και αυτό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αλλιώς πάμε σε ολοκληρωτισμό. Το θέμα είναι πώς ρυθμίζεται αυτό.
Ναι.
Σε τι ποσοστώσεις. Όταν είναι θηριώδεις ποσοστώσεις του χυδαίου, ας πούμε, αναφέρθηκα πριν από λίγο στις εκπομπές, στη Μαρίνα Σάτη, που γασμουριέται σε όλο αυτό. Όταν υπάρχει αποθέωση αυτού, τότε χάνεται η υφή, δηλαδή χαλάει η μαγιονέζα, πώς το πω.
Μάλλον έχει χαλάσει εδώ και πολύ καιρό η μαγιονέζα, κύριε Βέλτσο. Θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή.
Αυτό το ξέρω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Βέλτσος, και τι δεν μας είπε για ανώνυμες εταιρείες, για μάνατζερ, για Πράβδα, για... Ελευθερία, λέει, σημαίνει να είσαι αραχτός, λέει, στον καναπέ και να πίνεις πέντε μπύρες, λέει. Αυτό πια είναι, έτσι αντιλαμβανόμαστε την ελευθερία. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και να συναντήσουμε τον κύριο Κερίδη σε λίγο. Καλημέρα κύριε Κερίδη, τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα.
Θέλω ένα σχόλιο για αυτή την τριπλό μέτωπο. Αναφέρομαι στον Χακάν Φιντάν που ταυτίζεται με τη Χεσμπολάχ, αναφέρομαι στην υπόθεση Μπελέρη και αναφέρομαι και στην Βόρεια Μακεδονία που μάλλον προωθεί την διπλή ονομασία.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το βασικό αφήγημα, το βασικό story, το βασικό πλαίσιο για να καταλάβουμε όλα αυτά έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της Δύσης και την Ευρώπη, που αφήνει περιθώρια σε πολλούς περιφερειακούς παίκτες και μικρούς παίκτες να αμφισβητούν και να προκαλούν. Η εικόνα του G7, της ομάδας των 7 ισχυρών δυτικών οικονομιών, κάποτε κρατεών, από την τελευταία σύνοδό τους στην Ιταλία, ήταν απολύτως αποκαρδιωτική. Εκεί βλέπατε 6 ηγέτες σε κατάθλιψη, είτε είναι ο Biden, είτε είναι ο Σούνακ, ο οποίος βρίσκεται σε αποδρομή, είτε ο Μακρόν, του οποίου τα φτερά ψαλιδίστηκαν, ή ο Σόλτς, ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό της Γερμανίας, με μόνη ευχάριστη νότα, να πούμε, τη Μελόνη, μιας Ιταλίας η οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, μάλλον η πιο αδύναμη από τις 7 αυτές χώρες, αλλά ενισχυμένη πολιτικά μετά τις ευρωεκλογές. Και αυτό αφήνει περιθώρια και εδώ στην περιοχή να παίζει ένα παιχνίδι πιο επιθετικό και η Τουρκία, προφανώς σήμερα στον Λίβανο, εκμεταλλεύεται όλη τη μεγάλη τραγωδία που έχουμε στο Ισραήλ με την Γάζα και όλα αυτά που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες, για να βγει μπροστά, να κατηγορήσει την Δύση, να προβάλλει τον εαυτό της ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων των απανταχού μουσουλμάνων, των μη προνομιούχων, των Αράβων, όπως δεν το κάνουν και μάλιστα εγκαλεί τις αραβικές κυβερνήσεις, ότι είναι δουλοπρεπείς απέναντι στη Δύση, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία.
Βλέπετε κάποιες εξελίξεις με την Ελλάδα να αλλάζει κάπως το κλίμα, δηλαδή αυτή η ταύτιση του Χακάν Φιντάν με τον Νασράλα και ότι η Κύπρος, η Κρήτη και τα λοιπά εμπλέκονται στις επιχειρήσεις, σηματοδοτεί κάτι αυτό?
Νομίζω είναι περισσότερο ρητορικό. Χωρίς αυτό να μας εφησυχάζει, για μια εσωτερική κατανάλωση. Είναι ένα πολύ δημοφιλές θέμα στην Τουρκία. Ο τρόπος με τον οποίο έχει προβληθεί το σχετικό αφήγημα εναντίον του Ισραήλ, εναντίον του Νετανιάχου, τον οποίο αποκάλυψε χθες ο Τούρκος πρόεδρος ψυχασθενή, και όλα αυτά. Και ένα αντιστάθμισμα, αν θέλετε, στην πολύ μεγάλη, μην το ξεχνάμε αυτό, οικονομική προσαρμογή την οποία ξεκινάει να κάνει τώρα η Τουρκία, με καθυστέρηση αρκετών χρόνων προκειμένου να θασέψει τον πληθωρισμό. Ο Τούρκος πρόεδρος κατέθεσε ένα πολύ βαρύ φορολογικό νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση, με το που τέλειωσαν οι διακοπές του Μπαϊραμιού και επέστρεψαν οι Τούρκοι από τις παραλίες. Βρήκαν σειρά νέων φόρων και αυξήσεων προκειμένου να, αυτό που λένε κάποιοι στην Τουρκία, πρόγραμμα Δουνουτού χωρίς το Δουνουτού. Και αυτό δημιουργεί τεράστιες αναταράξεις και προφανώς η εξωτερική ατζέντα είναι πάντοτε μια εύκολη διαφυγή, μια διέξοδος, χωρίς να αμφισβητώ ωστόσο ότι υπάρχει και το ζήτημα αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι?
Κύριε Κερίδη, ένα ερώτημα, σχόλιο. Σας λείπει το Υπουργείο και ποιο είναι το συνέστημα του να είναι κανείς εκτός? Κάποιοι το θεώρησαν εντελώς άδικο, γιατί υπήρξε και δουλειά και αποτέλεσμα και ο Κερίδης στα δύσκολα ήταν εδώ, έβγαινε μπροστά.
Ναι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς, και υπήρξαν και πολλοί που μου έγραψαν, μου μίλησαν. Έτσι είναι όμως η πολιτική. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε, έκρινε ότι αυτό εξυπηρετεί και όλοι είμαστε στοιχισμένοι στην κοινή προσπάθεια. Τώρα, ότι έγινε δουλειά, έγινε πολλή δουλειά και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν νομίζω όλοι, και ο Πρωθυπουργός το είπε προχθές που ήταν στο Υπουργείο, το είπε και κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας. Άρα, γιατί αλλάζεις κάτι που πάει καλά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν συσχετισμοί.
Ο Σιμίτης έλεγε, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει.
Ναι. Δεν μπορώ να είμαι απολύτως στο μυαλό του Πρωθυπουργού, αλλά φαντάζομαι ότι όπως γράφτηκε κάποιοι συσχετισμοί, κάποιες... Και εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία έχει έναν πάγκο και πρέπει όλοι να αξιοποιηθούν. Και κανείς δεν είναι μόνιμος και όπως είπα και κατά τη διάρκεια της παράδοσης παραλαβής, όλοι είμαστε μέλλοντες τέος και πρέπει αυτό να το αποδεχόμαστε.
Αυτό μου έκανε εντύπωση.
Στην πολιτική. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πράγματι, μια που μου δίνετε την ευκαιρία, παραλάβαμε μια δύσκολη σχέση με την Ευρώπη την επαύριο της Πύλου και αποκαταστήσαμε και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και την σχέση μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν έφυγε ο Frontex όπως τότε γραφόταν, αντιθέτως αύξησε την παρουσία του, όπως και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Πήραμε έκτακτες χρηματοδοτήσεις, πήραμε το πρόγραμμα διευκόλυνσης θεωρήσεων για Τούρκους πολίτες, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά και μπορώ να σας δώσω και τα τελευταία στοιχεία από τον τουρκικό τύπο ότι 50.000 ήρθαν.
Ένα λεπτό, γιατί δεν ακούστηκε. Ο αριθμός δεν ακούστηκε.
50.000. 50.000 Τούρκοι τουρίστες ήρθαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Σαββατοκύριακο του Μπαϊραμιού, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και την τουριστική κίνηση. Ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Προχωρήσαμε σε αυτή τη συνεργασία, εν πάση περιπτώσει, συνεννόηση με την Τουρκία για τον καλύτερο έλεγχο των ροών. Κάναμε μια σειρά από βήματα στη νόμιμη μετανάστευση που χρειάζεται η πατρίδα μας, την νόμιμη εργασιακή κινητικότητα για τα μεγάλα κενά που αντιμετωπίζει στους εργάτες γης και σε μια σειρά από άλλους κλάδους της οικονομίας. Και γενικά πρωταγωνιστήσαμε, αν θέλετε, ευρωπαϊκά, με μια ατζέντα διπλή, ενάντια στην παράνομη και υπέρ της, των νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης με όρους και κανόνες όπως τους χρειάζεται η ευρωπαϊκή κοινωνία και με απόλυτη ασφάλεια.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω λίγο σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα εχθές. Ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά. Ο δικός μας δρόμος οδηγεί μόνο μπροστά, είπε ο Πρωθυπουργός. Και σε αυτό υπήρξαν απορίες. Θέλω να ρωτήσω, σας ικανοποιεί αυτό σε επίπεδο πολιτικής πηξίδας? Δηλαδή το μπροστά δεν έχει ένα πρόσημο?
Προφανώς έχει πρόσημο και όλες οι πολιτικές έχουν πρόσημο, αλλά εμείς δεν θα μπούμε σε μια εσωστρέφεια όπως βλέπετε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλωστε είμαστε μακράν η ισχυρή πολιτική δύναμη της πατρίδας μας και από ένα σημείο και μετά είναι μια άχαρη και άσκοπη αυτή η συζήτηση. Οι πολίτες δεν θα κρίνουν με βάση αυτά, θα κρίνουν με βάση το αποτέλεσμα το 2027. Έχουμε 3 χρόνια για να κάνουμε τις μεγάλες τομές που χρειάζεται η πατρίδα μας, να συγκρουστούμε με κατεστημένα συμφέροντα και νοοτροπίες και να προχωρήσουμε τη χώρα ώστε στο τέλος γίνει το ταμείο, να λέμε ότι την πήγαμε 2 και 3 και 5 και 10 βήματα πιο μπροστά, όπως το κάναμε το 23 σε σχέση με το 19.
Επαρκεί ο χρόνος, δηλαδή...
Απολύτως. Είναι 3 χρόνια ανέφελα, αν θέλετε, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν εκλογές, δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου...
Και δεν υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση τώρα, έτσι, μεταξύ μας.
Σωστό. Έχετε... Αυτό βέβαια δημιουργεί και άλλου τύπου κλειδονισμούς και περιδινήσεις. Καμιά φορά το σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται και την αντιπολίτευση για να δημιουργείται η συσπήρωση, θέλω να πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει το μεγάλο μας ζήτημα και πρόκληση είναι τα προβλήματα του τόπου. Και αν θέλετε να πάω και ένα βήμα παραπέρα για να μιλήσω και απολύτως ιδεολογικά, μια που με προκαλείτε και ποτέ δεν αφήνω έτσι την μπάλα στην εξέδρα, δεν την πετάω. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Και νομίζω είναι πολύ διδακτικά αυτά που συμβαίνουν και αναφέρομαι στις 3 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης σήμερα. Βλέπουμε μια Βρετανία όπου το πιο ιστορικό κόμμα της Ευρώπης, οι Άγγλοι συντηρητικοί, που μετρούν πάνω από 200 χρόνια ιστορίες
καταποντίζονται.
Και που έχουν ακριβώς και που έχουν κυβερνήσει τα 4/5, να πούμε, αν όχι τα 3/5, πάνω από το μισό όλης αυτής της περίοδου. Είναι το κατεξοχήν κυβερνητικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας, οδεύει προς μια δεινή, τη μεγαλύτερη εκλογική ήττα στην ιστορία του. Ενδεχομένως να έχει διψήφιο μόνο αριθμό εδρών, κάτω από 100, το οποίο είναι μια καταστροφή. Το Αγγλικό Συντηρητικό Κόμμα ξέχασε την ψυχή του, κάποια στιγμή πήγε πάρα πολύ δεξιά με το Brexit και με τους λαϊκισμούς του Brexit και αποστερήθηκε τη βασική μάζα των σοβαρών, απαιτητικών, κεντροδεξιών, ας πούμε, ψηφοφόρων. Στην Γαλλία ο Μακρόν, ο οποίος μπορεί να είχε έναν εξυγχρονιστικό λόγο, πολιτεύτηκε όμως, αν θέλετε μέσα σε εισαγωγικά, λαϊκιστικά, διαλύοντας το κομματικό σύστημα και τα υπάρχοντα κόμματα και βασικά τη γαλλική κεντροδεξιά, απέμεινε με τα άκρα. Απέμεινε με τα άκρα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την Ευρώπη από Δευτέρα και μετά, γιατί έχουμε εκλογές τώρα την Κυριακή.
Σωστά.
Αντίθετα στη Γερμανία, και εκεί είναι η αντίστοιξη, η ισχυρή κεντροδεξιά των χριστιανοδημοκρατών που πρότευσε με διαφορά, με διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο, όπως και εδώ στις πρόσφατες εκλογές, ελέγχθηκε η άνοδος του AfD. Θέλω να πω δηλαδή ότι η λύση δεν είναι ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά, η στροφή προς τα αριστερά, είναι η ισχυρή, αξιόπιστη κέντρο-δεξιά που λύνει προβλήματα. Και
ο πραγματισμός που θα έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Ναι,
έτσι.
Βέβαια. Ναι, η ιδρυτική μας διακήρυξη που είπε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνη.
Το είπε, ναι. Βέβαια ο Νικήτας είπε και άλλα και άλλοι βουλευτές, ο κ. Μηταράκης, ότι είμαστε και λίγο Πασό και είμαστε και λίγο ποτάμι και ποταμίσχοι. Γενικά υπάρχει έτσι ένα μπέρδεμα σε αυτό. Αλλά ποιος θέλει μικρή και φοβική τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή όποιος δεν θέλει την διεύρυνση προς το Πασόκ, προς το ποτάμι, θέλει μικρή και φοβική Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αυτό σε ποιον απευθύνεται?
Κοιτάξτε, το ζήτημα της διεύρυνσης είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την παράταξη από ιδρύσεως της, αν θέλετε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το δεκαετία του 50, όταν έφτιαξε την ΕΡΕ, πήρε κοντά του κεντρογενείς, όπως ήταν, δεν το ξέρουν αυτό οι νεότεροι. Ζούμε στην εποχή Κασελάκη, αν θέλετε. Αλλά,
τι σημαίνει αυτό, ζούμε στην εποχή του Κασελάκη?
Του ανιστόρητου. Του ανιστόρητου. Του TikTok. Του επιφανειακού. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου. Ο Τσάτσος και ο Αβέροφ ήταν κεντρογενείς, τους πήρε κοντά του και μετά το 1974 έκανε.
Γιατί η διεύρυνση με το Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης ήταν κεντρός, έτσι.
Ακριβώς. Έρχομαι τώρα μετά το 1974. Μίλησα για το πριν το 1974.
Το 1977 ήταν αυτό που λέω.
Έρχομαι λοιπόν στο 1978, για να είμαστε ακριβείς, που πήρε τον Μητσοτάκη και τον Κανελόπουλο, στους οποίους αναφέρθηκε και ο Νικήτας χθες, διότι ο Νικήτας ξέρει καλά την ιστορία της παράταξης. Και τότε είχε κατηγορηθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για αυτά τα ανοίγματα και είναι φυσικό και επόμενο σε έναν ζωντανό οργανισμό να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως δυσανασχετούν. Το θέμα είναι να μένουμε πιστοί στις αρχές της παράταξης που είναι πολύ συγκεκριμένες και θα σας έλεγα είναι μία από ένα σημείο και μετά. Την είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Η Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κατεξοχήν ευρωπαϊκή δύναμη της πατρίδας, πιο κοντά στην Ευρώπη, σύγκληση με την Ευρώπη και οικονομικά και σε επίπεδο κράτους δικαίου και σε επίπεδο θεσμών.
Ποια Ευρώπη όμως, την Ευρώπη της κυρίας Λεπέν?
Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα και πράγματι έχετε δίκιο που το λέτε, αλλά είδατε ότι και στις ευρωεκλογές εν τέλει επιβεβαιώθηκαν οι υπάρχοντες συσχετισμοί.
Σωστό.
Υπήρξε μια μικρή άνοδος της ακροδεξιάς, αλλά δεν υπήρξε η έξι. Η Γαλλία τώρα είναι μια ειδική περίπτωση που έχει να κάνει πράγματι με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Διαλύθηκαν τα κόμματα. Έμεινε ο Μακρόν μόνος βασιλιάς ήλιος, θυμάστε τον Λουδοβίκο 14ο, και σήμερα πληρώνει το αποτέλεσμα αυτού, διότι χωρίς ισχυρή κεντροδεξιά απομένεις με τα άκρα. Από τη μια η αριστερά και από την άλλη η άκρα δεξιά, με ό,τι αυτό σημαίνει για μια πολύ μεγάλη χώρα όπως είναι η Γαλλία και ό,τι σημαίνει αυτό και για την Ευρώπη βεβαίως. Εγώ είμαι ανήσυχος.
Δεν είναι μπανανόφλουδα, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Στην Ελλάδα υπάρχει βασιλιά ήλιος?
Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό κοινοβουλευτικό σύστημα, δεν έχει τα προεδρικά αυτά χαρακτηριστικά αν θέλετε, και το είδατε αυτό και χθες, ήταν μια πολύ ζωντανή συζήτηση.
Γενικά μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, γενικά λέω, έχουμε βασιλιάδες ήλιους.
Δεν το επιτρέπει νομίζω το σύστημα. Ίσως περισσότερο στο παρελθόν, όταν είχαμε μια ροπή προς μεσίες, αλλά νομίζω ότι η ορίμανση της ελληνικής δημοκρατίας και της δημοκρατικής μας κουλτούρας μας έχει σε μεγάλο βαθμό, όπως να το πούμε, εμβολιάσει απέναντι σε τέτοια σύνδρομα και μας έχει φέρει πιο κοντά σε αυτό το μοντέλο, να πούμε, του αποτελεσματικού, διαχειριστικού, σοβαρού, να πούμε,
και πραγματισμού.
Ναι, και πραγματισμού που χρειαζόμαστε.
Θερμά
ναι.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Μου γράφει ένας φίλος μεταξύ πολλών. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν ελπίζω τίποτα. Πίνω 5 μπύρες, είμαι ελεύθερος. Πολύ. Το έγραφε και ο Καζαντζάκης, αλλά αυτό το τελευταίο δεν το έγραφε. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος, έγραφε ο Καζαντζάκης. Βέβαια άλλαξε, αλλάζουν οι εποχές. Ο κύριος Πολ προσθέτει και τις 5 μπύρες, όπως μας το εξήγησε νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Βέλτσος. Σήμερα λέει ελεύθερος αισθάνεται κάποιος όταν είναι αραχτός στον καναπέ και πίνει 5 μπύρες. Δεν νομίζω, είναι σοκαριστικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ άδικο συγγραφέας. Κάποτε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο GPS. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk for I'll be shaded. I'm headed to town, town, town in style with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. Blue skies, we gon' fly, feel old.